tunin radioni sagal amerikati saganta radioni sagal amerika wita tag jimata tgalgal satila mawrek hag sati sadit metrbandi kudani sagali didami lama fi didami shenirati washington dc rasani debar sinu karra kuna mantan jalgam sanerralle nu jagasu dirtan galate facha naga sanfuna olinkae sanagaya garke net fulbani kudani torba bari amukum lama fudani shaniti sanibi jirtan efammo bari kum lama fsadeti ansorala ke tsanke sumes
karodudu bisumani namo dandi tidaggefato takenya kamoltan presidentin somalia al shabab la fagaddi se bayaga tokko qabate jira kajeru salpi sanidubatan metoto do arraqamnu kesa tokko
Afrika keessa arda mootummaa biyyi tokko gargalchan waraani Burkina Faso mootummaa isaa kasilaa torban sadi keessa filannoo qophii jiru kan galgalum tokko waraani tolseeneetiin tolduudeetiin mootummaa irraa gargalchi. Jarmanii Namibiyya hedduutti itti baafachuu jirnam kun hedduutti itti baqachuu jira kaan jireen wayyaa barbaada kaanillee wam gargaraatiif itti yaa'a. Jarmaniin maqaa durii hamaan beekam kan wayyeeffachuu fi nam kanallee gamgamaa simachuu jirti. Afrikaatti warri haroolee gugurdoo jalqubati dhukkuba biinni yookaan ammoo busaan miidhamuu danda'a jergabaasii haaraa ba'e waan arsanii qopheessin keessaa tokko tunen oduutta sana namo.
Pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mahamud bakkawwan baatii kana keessa garee al-shabaabiin deebifamanii qabaman jedhama ilaalchisuudhaan innaa dubbatan kanneen faayidaa tarsimoo qaban miti bakkawwan suni lola loote seentummaa al-shabaab jabaachuu kan mirkaneessus miti jechuudhaan fudhatama dhabsiisanii jiru. Gabaasaa Abdulaziz Osman tujubeetu dhiyeessa.
Kan Mohaammadii fi mootummaa isaanii gama dhiyaan deeggaramu aangoorraa fonqolchuuf fedhu al-shabaab magaalaa giddugaleessa Soomaaliyaa Buqdaaf qubsuma lama kabiroo gama kibbaa to'achuudhaan loltoota Afrikaa haleele. Weerarri isaanii kunis waraanni Soomaaliyaaf humnootiin naga eegumsa gamtaa Afrikaa AMISOM itti duuluudhaan ribxee loltoota kana hamma dugdee magaalatti xariyuudhaan biyyattii gama kibbaa keessaa baasuuf sababaa ta'e.
And Somali National Army has liberated most of the major towns of Somalia.
AMISOM foraani Somalia kabiyolesa magalale Somalia irrahiddu walaba basudan nanule tarsimota an qabataniru nanule badiya kesa kajran magalale titiqqo qabachu fiyala jira garu bakkawon kun tarsimomiti jedan garen kun jedan Muhammad Somalia irrajresa to ate ture amma garu garagalana daquf dandi murtawa qofa qaba hayyoon akka jedhanitti gareen kun namoota seeraan ala deddeebisuuf akkasumas madda maallaqaa kan isaaf ta'u meeshaalee galfachuuf daandii galaanaatti fayyadamaa ture. Al-shabaab buufata galaanaa hardheeree ka Somaaliyaa waaltaa keessaa to'atee jira. Garuu bara 2012 keessa immoo bakka tarsiimoo taate kismaayyuu tarkaa ba'e. Gareen kun kana booda jajjabaachuun danda'u martinuu to'annaasaa ala ta'eeraa jedhu Mohaammad. Dippiloomaatonni biyyooti alaa akka jedhanitti gareen al-shabaab qalbiidhaan dadhabaa adeeme garuu ammayyuu Soomaaliyaan deebistee of ijaaruuf tattaaffii isheen gootu danquu danda'eeraa jedhaniiru. Har'a dugdee magaalaa Kismaayyootti kan argamu mooraa waraanaa keessatti haleellaa boombii al-shabaab geggeesseen yoo xiqqaate loltoonni Soomaaliyaa sadii du'uu isaanii aangawoonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Aangawaa gameessi waraana Soomaaliyaa Mohaammad Sheekh Abdii Jooshlee akka jedhanitti boombiin sun kadhoe loltoonni ituu isaan mindaa isaanii fudhachuuf eeggataa turanitti. Boombii lafa jala awwaalame jirutu har'a ganama sa'a 8 dho'uudhaan kanneen kaan galaafate sagal immoo madeessee jedhan. Qabiyyee isaa cimaa hedduu keessaa al-shabaab ari'atamus gareen kun ammayyuu haleellaa lubbuu galaafatu Moqdishoof Soomaaliyaa bakka birootti geggeessuu itti fufeera.
Hoogganaan gurmuu humna waraanaa yeroo ammaa Burkina Faasoo bulchaa jiru muummicha ministeraa fi pireezidaantiin biyyattii hidhaman kan nagaa jiraniif harka humna waraanaa akka jiran ta'uu dubbatanii yeroo dhiyoo keessatti gallakkifamuu jedhanii jiru. Eega gurmuu waraanaa Burkina Faasoo kaleessa mootummaa ce'umsaa biyyattii fonqolchee booda arra kan kana dubbatan hoogganaan gurmuu kanaa Jeneraal Gilbert Diandere deemsi siyaasaa kan mootumicha ce'umsaa gam tokkoof kaloogu waan ta'eef tarkaanfii kana fudhanne jedhu. Dhiheenyatti marii paartiilee politikaa dabalate jalqabuudhaan yeroo murteeffametti akka filannoon geggeeffamu kan mijessan ta'ullee dubbatanii jiru. Waa'ee fonqolcha mootummaa ce'umsaa Burkina Faasoo kanarratti hoduudhaa booda gabaasaa ballaa qabna. Sudan kibake sat boten zaita boba toko garagale ousarra kanka yot katina moni jatam nit umusani angoni biyati dubbatani jiran. Ogantun ana mambe mayan Mariam Tito radio sagale America fakkebsanitti midan namota gubatani ragae ama wante jiruf lakkof sidu alle dabalu male jedani jiru bala kalesa dakkabe kanan namoni madawan ibbatokko oltawle hogantun kun himani jiran kada gajirta radio sagale America saganta afan romoti Parlaman Europa, biyota Europa, danga gudantoni tinsena rejira nirretti kufama bakatota hedduma tankisuf jecha bakatota gar kuma ibatokof kuma digdama arditi senan biyota misensota gamta Europa maraf kokoduf karorabay kadeggeran tau arraragasi sanijiran. Seratum toni parlama Europa arra sagale kennanin sagale ibasadif torbata milaman deggersa kennudan sagale murmit ibatokof didame afurrara ananijiran jada mejira. Kannen gamla menifu sagale kenninafan sagale uwan ashantame afurtaunis beka mejira. Gama biratin bakatota Europa ti godanajiran bayed af bakati baka filatamtu katate Germanin umate du tiajirukan Hala tikesi kesumsi sturati yadof gafi gudak abdi. Guyati bakatota garokuma ibatokov dibasa detitu it godana jira mejira kun kanisan senan kara Austria taun lebeka mejira. Gabasa Ross James soratulis.
Europa namukum libbeddu titiya ujira. Kaan jireen wayyaa barbaadiyaa kaan ammoo rakkoo baqata. Germanin leen biyyiname akkan ittiyaa ujira keessa tokko. Guyyuu nama libbedduutti buufa totoobisiisii dhufa. Bulchooti lafa ammoo akki itti namsimachuu jiran kunine Germanii waan tokko yaaddoo tokkollee gam kaaniin ammoo gammachuu jedhan.
During 14 days we've got about 70,000 refugees coming arriving
akkana jedha bultii 14 asitti namaaga 1770 gautti Munich gai saati isaan itti dhufan sunitti daawwatti boqotan barbaaduun akimuun waan jajjabduu taatullee akka herreegi kiyyaatti akka dansaa hojjanne akka dansaatti jirra nami akkan lafatti baafachuun kun Germanii ulfinna Germanii ufuufuyyuu dhibbi hedduu keessa jirtuu fi dhibi ta'uu danda'aati jedha.
Wir haben ja selber eigentlich schon sehr viel Arbeitslose. Wie sollen die alle Arbeit kriegen?
Nami ufuftu hujii nkamne, nam heddu tasjira. Warri afaan Germanii hindubban kun ammu akkamit hujii argachu danda. Lugumi sanin jararre, warri kun dibike jira. Akkamin hujjate maani nufjireesu danda ajin. Nami Germanii hagitokko nam biyalaati hittiduf infedu. Nami akka Michael Stuzengerfani, German duru maka hamaan bekantani nam biyalaati hittidufu simachu malteejen. Maqaan hamaan nuun beekan sun hin jedha nami kun waraana addunyaa lammeessooti jiru hedduutti biitanatti dhumate. Maqa hama sun beekneetiin qajeelfachuu malle biyyi nama alaa jaalattu taaneetiin argamuu mallee jedha. Wamtaa ta'eefuyyuu nama hedduutti baqatee Jarmanitti dhufuu jira. Chaansilariin Jarmanii Angela Merkel nama biyyi jabduu tana. Jabeenni kenna agarsiinyee jaalal jabduu agarsiisuu mallee jette. Nam kun dhibbedduu kattiyaa ujjir kana akkumsiin jette jabaatanii qarqaaramoo. Waan duri hammeen duri kaan keessa dhufeetiin yaadii jedhullee nuun jira. Wamtaa ta'eefuyyuu Jarmani namatti dhufu kana simachiisuuf yookaan ammoo fudhachuu fi malachumatti jirti.
Aangawoonni Chiilii kirkira lafaa kaleessa biyyattii keessatti obomboleettii guddaa kaaserraa balaa uumameen namoonni dhuman gara 10 ga'uu isaanii beeksisanii jiran. Kirkirri lafaa Chiilii gama kaabaaf walakkeessaa raase kun magaalaa galma mootummaa biyyattii Saantiyaagoo irraa kiiloomeetira 500 irraa kan ka'e yoo ta'u guutummaa Ameerikaa kibbaa keessattillee dhagaamee jira jedhamee jira. Balaan kun obomboleettii guddaa kaasuurraa kan ka'e kutaalee Yuunaayitid Isteets akka awaayifaallee qilleensaaf dhahaa bishaanii amaarraa of eeggataa jiru jedhamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tamman tan caqasuu jirtan turraadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. hornat@voanews.com irratti imeelii keessan nu ergaa qophiiteen dhalli achumirraa caqasa. Waraanni Burkiinaa Faasoo mootummaa ofii gara galchee lafa sun chochoosuu jira. Waraanni pirezidaantii biyyisuuni eegutti ittuma olduudeetiin bulchuutu qabee mootummaallee diignee jedheetiin kaleellee ardhallee labsate. Biyyittuun sila torban xiqqaa keessatti filannoo qophii jirti. Oduu waadaa wagaduuguu argannetti jira tujube.
Magaalaa galma mootummaa Burkiinaa Faasoo wagaduuguu keessaa uummanni jeeqamaa jira. Loltoonni waardiyyaa pirezidaantummaa kaleessa ወልጋይ ሚኒስቴሮታ ወይረሩዳን ፕሬዝዳንት ቢየቲ ኢታና ሳኒፍ ሚኒስቴሮታ ገረሞራት ቱንጌ ሲንድረቶ አናጀለ ኦልቸን ኦዱን ኩን አከፈጨየን ኡመን ሄዱን ዳንዲረት በውዳን ነሞን ሱን አከገድ ይፈመን ፈደንስ በተሉ መዱካሳ በነመን ጀማን ወልጋይ ብትናይ ሂሪርቶኒ ኩን ስሪ ሚቲ ጀዱ ዱካሱፍ ኤየመን ቀበን ነሞን ኩን ሂደኖ ሂን ቀበኒ ከናፍ መርትኑ ሳኒ ገድ ይሰሙ ቀቡ ጀዱ ሀር ገነማ ኮሎኔል ማማዳው ባምባ ቴሌቪዥዮነ ብዮለ ሳረት ኩን ፎንቆል ቸሞቱ ማቲ ጀቹን ለብሰን
le président de la transition est démis de ses fonctions le gouvernement de transition est dissous
ባምባነ ከጀዳንቲ ፕሬዝዳንት ኔሮ ጨውምሳ ሆጂ ዳባኒሩ ሞቱማን ጨውምሳፍ ጉሚ ኔሮ ጨውምሳ ከብዮለሳ ዲገሜራ ሞቱማ ሃራ ከፍለኖ መርህርማች ሰቅንዴስ ኡሙፍ ማሪንጌጌ ሰማጅራጅራን ቡርኪና ፋሶን ኦንኮሎሊሳ ኩዳቶ ኮፍለኖ ፕሬዝዳንቱማ ማርሳ ድሯ ገጌሱፍ ቆጳ አቱርቴ ፕሬዝዳንት ኮምፓውሬን ወጎተ ዲግደሚ ቶርባፍ አንጎረ ከቱራኒፍ ማርሳ ተደበላ አንጎረ ቱሩፍ ጀጫ ሄረብያ ጅጅሩ ኡቱያለኒ ፎንቆልቸ ሞቱማን አንጎረ ከቡዋን ወጋ ተኩ ድረቱሬ ጀልቀባ ወጋ ከና አንጎውኔሮ ጨውምሳ ሴረፍለኖ ሃራ ባሱዳን ኤኒዩ ተታፊ ኮምፓውሬን ሄረ ጅጅሩ ፈን ደገሩ ዮጅራቴ ዶርጎሚ ፕሬዝዳንቱማ ኬሳ አከንሴኔ ቤክሰሰን ፓርቲን ቢየቡልቹ ከድራኒ ተርካንፊ ከነበላለፈቹዳን ፍለኖን ኩን ከነቃፍ ወለባተ ኡንደንደ ኡጀዳ ከነን ፎንቆልቸ ሞቱማ ሰነ ሆገናን ኢብሳር አባሰኒን ፍለኖ መረ ህርማቺ ሰከቅንዴ ሰንተው ቤክሰሰን ሴር ፍለኖ ሃራንሱን ገሬሌ ሞርሚቱ ከመፈቺ ሰተው ጥንጥልቱን ገሬ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ኦሃዮን ዱበተኒሩ
quand on n'a pas la possibilité ou l'espoir de reconquérir le pouvoir par les urnes on risque d'être tenté de prendre
namni tokko filanno gege famon angot debi uf cerrahin qabatu tanan kabratu akkumata en angot dufa jedan partin biye bulchu durani gama kaminu ummata of bodde hirir suf dandette akkan qaban ifagalada hata umale warani giddu akkasenu fimmo warana kessas degger saga qabu jedan witata darbe commission motumma murna wardiya president umma kan compaurein hunde fami akkadi gamu yadde eseture ጫራን ሙርነ ነሞተ ኩመተኮፍ ኢበሰዲዮፍ ኬሳ ቀቡ ኤርገ ኮምፓውሬን አንጎራ ደርበመኒ ቀበ ሙደመጅሩን በክኒ ኢትጎሩን በከሙ ባቲጉራን አላ ሐዋሰ ሲቪሊ ዳንዲት በውዳን ሙርኒኩን አከዲገሙ ጋፈተ ባቲ አዶልሳ ኬሳ ጋሬንኩን ሙምቺ ሚኒስቴራፍ ኢታናን አጀጃ ጋሬ ካናድራኒ ኢሳክ ዚዳ ጋሬንኩን አከዲገሙ ኤርገ ጋፈተኒ ቦድ አንጎ አከገዲ ሰን ጋፈተ ኦሃዮን አከጀዳኒት ጂጂራምኒ ዋን ኦሉሚቲ
የኤቪደንስ እስከ ለርስቲ ና ፕሉ ደ ሬዞን ዳትር ኦንታን ከ ሬጂመንት ሴኩሪቲ ፕሬዚደንት
ጋሬ ሙርነዋርዲያ ካን አርኤስፒ ጀዳሙ ጅራቹ ሳፍ ሰበባ ተኮዩ ሂንቀቡ ሙርኒኩን ካኑንዳይፍ ፕሬዚደንት ቼ ኤጉፍ ዋንታይፍ ጂጂራምኒ ተውቀባ ጋሬንኩን ካና ቁባ ቀባ ጀዴን ያዳ ጂጂራማ ካና አከኒ ሆጂር ኦሉፍሞ አንጋወቲ ፉዳታማ ቀባን ፍለተሙ ቀቡ ጀዳኒሩ ኦሃዮን ከጀዳኒት ሐዋሲ አዱኛ ረኮ ካና ሂኩፍ ቆዶ ጉዳ ቀባ
ታምጨቀሱ ጅርተንቱ ራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖሮሞ ተከለኮስ ዋሽንግተን ዲሲ ቲ ጉያ ጋርከነተቹ ሳቲ ተኮብ ደቂቃ አፉርተሚ አፉሪ ደሙ ጅርቲ ሰኒ ቢ ጅርተንለ ገርሳል ለማ ደቂቃ አፉርተሚ አፉሪ ደሙ ጅርቲ ሸጎየን ሲርብ ኦሮሞን አዱኛ ትምቤ ከምትከይ ሰቶኩ መሸጎየ ዛኪር አብደላ ካና ህርከነ ወና ፈደበል
sabakhia ya dalota lamitia fa ya adan sabakhia na nahila lugabia harge jiram dirida wana noye obbu imesitin sibashko harge jiram batisarana noye obbu imesitin sibashko olkotu de me boni kaftu soda umera tinu ma ume parsuma ina
عبدفني كما خير برهما عدافة تسخنو قمر خما أستئمي قرتي واسما مريمي
مريمي
مريلا سقالك وتكو
مريمي
مريلا منا فنا فتا
مريمي
مريلا تريا تالا Marila, mana irampata, marime, marime,
marila, kata jene jere,
marime,
marila, urje jekaisa,
marime,
marila, hartanku tibato,
marime,
marila, lukara bejesa, marime.
Zakir faagalateeffannee waan afedda barrata caqasuu jirtu turraadoonii VOA sagantaa afaan oromootii qophii teenna feesbuukii irraallee waan hedduurraa caqasuu dandeettanii maqaan feesbuukii keenna afaan oromoo @voanews.com cufaayyuu akkuma ingiliffaatti barreessitanii laayik mallattoo yookaan immoo barreeffam jedhullee tuttanii qophii teenna caqasuu dandeettanii yaada keessan ammoo nu barreessa nu bilbila. Qophii fayyaa. Namni biyya Afrikaa gammoojjii saaraa gaditti haroolee gugurdoo jalqabatu akka gabaa saaraa baay'eetti dhibibiinni yookaan ammoo busaa hedduu miidhamuu danda'a. Tokkummaan mootummoota akka biyyootii hawwan ijoollee fi kaa'imaa dhibbi sila fayyuu danda'aniin hin dhumanne keessumattuu namni miiliyoon hedduu dhibi kanaan hin rakkanne biyyi gargaraa qarqaarsi gaafachuu jira yaadatti dhiyeessuu jirallee gabaas gargaraa argannetti jira jalanne.
Guddaa jiru kan biyyoota Afrikaa uffe saaraa gadii keessatti dhiyaatanii ka jiraatan uummanni busaan qabamuuf carraan qaban dachaa afur dabalaa jedha qorannaan haaraa gaggeeffame akka Joodi Kaappoo asuma VOA irraa gabaasetti. Kutaa sana keessatti ittisa bishaanii hedduu ijaaruuf karoorri waan jiruuf dhukkubi busaa waggaa waggaan uummata 1,000 hedduu fixuuf deema jechuudhaan qorannaan kun akeekkachiisee jira. Gabaasni qorannaa barruu waa'ee dhukkuba busaa irratti ba'e kun ittisi kuufama bishaanii 1,270 akka jiran agarsiise hunda isaanii lafatti argaman dhukkuba busaa fiduuf carraa qaban waliin wal bira qabee gabaaseera. Xumura irratti uummanni 1,000,000 kan Afrikaa uffee saaraa gadii keessa jiraatu barana dhukkuba busaan qabamuuf akka jiru ibse sababiinsaas naannoo ittisi yookaan kuufamni bishaanii gurguddaan jiru cina waan jiraatanii fi jedheera. Qorannaa kana ka gaggeessanii fi kan gargaaruun barreessan Maatiyu Makaartii dhaabbata International Water Management Institute jedhamurraa VOA'f akka ibsanitti.
So we found that dams do have an impact on malaria because of the fact that they provide breeding.
Ittisi bishaanii kun busaa akka hammaatu gochuu keessatti qooda akka qabu banne. Sababaansaa bookee yookaan binniin dhukkuba busaa daddabarsitu achi keessatti wal horuu waan dandeessuuf. Kanaaf lafa kuufamni bishaanii jiru maratti hireen busaan babal'achuu akka jiru agarsiifne.
Ittisi yookaan kuufamni bishaanii xixiqqoo yoo ta'e iyyuu yaa'uu qabu yookiin immoo bishaan gonkumaa hin yaane kan iddoo tokkotti turu ta'uun qabu. Iddoo iddootti immoo ijaarsi bishaan ittisuuf qophaa'an gama handaara galaanaan hagas mara jaboo miti. Kunis iddoo bookee yookaan binniin busaa daddabarsitu itti wal hortu ta'uu mala. Qorannaan gaggeeffame akka agarsiisutti ittisi bishaanii gurguddaan 78 haaraa biyyootii Afrikaa uffee saaraa gadii keessatti ijaaruuf karoorri jira.
Biyyoota Afrikaa uffee saaraa gadii keessatti misooma dinagdee argamsiisuudhaaf dhiibbaa guddaatu jira. Inni kun immoo harka caalaansaa ijaarsa ittisa bishaanii haaraa ijaaruu waliin wal qabata.
Kuufamni yookaan ittisi bishaanii kun hundumtuu ijaaramnaan dhukkubi busaa waggaa waggaan nama 56 qabuuf jira. Makaartiin akka jedhanitti karoora misoomaaf ba'an keessatti waa'ee busaa yaadachuun akkaan barbaachisaadha.
We would argue that dam managers and planners and water resource development in general need to consider.
Hojii ijaarsa ittisa bishaanii kana kanneen geggeessan karoorsanii fi misooma qabeenyaa bishaanii geggeessan walumaa gala hundi isaanii yeroo karoora hojii baasan waa'ee busaatti yaaduu qabu. dhiibbaa geessisu kana hanqisuudhaaf waan baay'ee hojjechuutu isaan irra jira.
Qorannaan kun yaada adda addaa dhiyeessee jira.
There are mitigation approaches, traditional approaches which center around treatment of malaria using bed nets, indoor residual spraying of people's homes.
Mala balaa dhaqqabu hanqisu isaan barbaachisa. Akka aadaatti kan hojjetan jiru saaphana sireetti gargaaramuu dawaa farra biinni busaa mana uummataa keessatti biifuun baratamuu qaba. Waan hojjetamuu qabu kan biraanis ni jira. Fakkeenyaaf bishaan kuufamu sadarkaa biinni horuu hin dandeenye irra gochuudhaan itti gargaaramuu. Bishaan kun waggaatti yeroo murtaa'e fennaa gogu biinniin sun du'anii dhumu. Malli biraan qurxummii gosa adda addaa bookee yookaan biinni busaa daddabarsitu bishaan keessaa nyaatan horsiisuufaa of keessaa qaba.
Busaan qabamuuf carraa olaanaa ka qaban namoota lafa ittisi yookaan kuufamni bishaanii gurguddaan jirurraa hanga kiiloomeetira 5 fagaatanii jiraatan irratti. Kiiloomeetira 5 kan biinniin yookaan bookeen busaa nama qabsiiftu balali'uu dandeessudha. Iddoo busaan itti hammaachuuf malummoo naannoo busaan yeroo eegee itti ka'u kan baatii roobaa waliin wal qabateetu. Garuu makaartiin akka jedhanitti ittisa yookaan kuufama bishaanii gurguddaa qofaatu bookeen kun keessatti waloora miti.
For example, small reservoirs, ponds, tanks, natural wetlands, natural lakes.
Fakkeenyaaf hara kuufama bishaanii bishaan qodaa keessatti kuufame keessatti biinniin walooruu dandeessi. Guutummaa Afrikaa uffee saaharaa gadii keessatti uummanni 1,145,000 waggaa waggaan busaadhaan qabama. Busaan addunyaa irratti akka inni itti faca'ee jirus iddoodhaa iddootti adda addummaa qaba.
Ittisa yookaan kuufama bishaanii qabaachuun fedhii mootummoonni misooma babal'isuu qabaniif akkaan barbaachisaadha jedhu makaartiin. Ta'us garuu uummanni naannoo misoomaa kana jiraatu maqaa misoomaan fayyaasaa dhabee gidirfamuu yookaan immoo lubbuu ofii dhabuu hin qabu. Amal maallaabaata hedduu galateeffanna. Mata duree kan biraatti ceena lubbuu dubartootaa ga'eessotaa fi ijoollee miliyoona hedduu ta'an du'arraa oolfamuu qaba jechuudhaan jaarmeyaan fayyaa addunyaa yookaan dabileechoon iyyatee jira. Kunis dhukkuboota silaa ittifamuu danda'aniin dhumaa waan jiraniif tajaajila eegumsa fayyaa kennamu fooyyessuun barbaachisaa ta'uu hubachiise. Tokkummaan mootummootaa rakkoo kana hambisuuf jecha tooftaa haaraa lafa kaa'ate 7 dhufu Niyoork keessatti labsuuf jira. Kunis karoora misoomaa hanga bara 2030 yookiin waggootii dhufan 15 karoorfateen ta'uun ibsameera. Karoorri haaraa ba'e kun kanneen umriin isaanii waggaa 10 hanga 19 gidduu ta'an irratti kan fuulleffate yoo ta'u aangoonni akka jedhanitti umriin kun wanni fayyaa qaama namaaf barbaachisaa ta'an kan akka sochii ispoortii nyaata madaalamaa argachuuf itti shaakalan akkasumas tamboo xuuxun gonkumaa barbaachisaa akka hin taane umrii itti hubachiisanidha jedheera. Shaakala kanas jireenya isaanii gara fuulduraa kan bara ga'eessummaa keessatti illee itti fufuu qabu. Umriin kun yeroo dhiironni keessumaa immoo shamarran waa'ee quunnamtii saalaa fi barumsa karoora maatiitti baratan akkasumas ijoollummaatti ulfan barbaadamneef akka hin saaxilamne kan ittiin barsiisanidha. Gama kaaniin ijoollummaan ulfaa waliin walqabate rakkoo fayyaa uumamuu danda'u irratti fuulleffachuun barbaachisaadha jedha WHO'n. Karoorri ba'e kun wanne of keessaa qabu ka biraan jedhu jaarmayaa fayyaa addunyaa keessatti aangawa gameettiin Flaaviyaa Busteeroo tajaajila eegumsa fayyaa yeroo kennamu gidduutti addaan cituu hin qabu ka jedhu. Kanaaf haalli qilleensa naannoof barnooti kana keessatti qooda gaarii fudhachuu qabaa jedhu.
It is an approach by all governments. By all sector in the government.
Kun gamni hundumtuu kan itti hirmaatan ta'uu qaba. Mootummoonni hundumtuu, caasaa mootummaa hundumtuu qabeenyaa isaanii ramaduudhaan attamitti fayyaa dubartootaa kan ijoolleef dargaggootaa akka fooyyessan tooftaa lafa kaa'achuu akka qaban kan hubachiisu ta'a.
Fayyaa dubartootaa kan ilaaleen odeeffannoo hin jiru gaarii mitii jedhan. Keessumaa biyyootii hiyyeeyyii keessatti odeeffannoon jiru akka agarsiisutti biyyootii dureeyyii keessa hiyyeessonni jiraatan rakkoo fayyaa isaan mudatuun rakkataa akka jiran hubachiisaniiru. Jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akka gabaasetti dubartoonni 800 guyyaa guyyaadhaan rakkoo ulfa waliin walqabateen irra hedduun isaanii da'umsa irratti du'u. Kanaaf tajaajila eegumsa fayyaa hundumaaf walqixxee ta'e argamsiisuun du'a silaa ittisuun danda'amu kan lakkoofsaan hedduu hanqisuun ni danda'amaa jedha karoorri ba'e. Jaarmayaan fayyaa addunyaa keessatti ogeettii waa'ee karoora maatii ka ta'an Maarliin Tamaran akka jedhanitti dubartoonni yeroo baay'ee ka du'an baadiyyaa booddeettafaa keessa waaltaalee tajaajila eegumsa fayyaa kanneen hin qabnedha. Maarliin akka jedhanitti lakkoofsi doktorootaaf neersota deesiftuu ta'anii baadiyyaa caalaa magaalaa keessatti jiru kun immoo rakkoo biraati jedhan. VOA'f akka ibsanittis fakkeenyaaf Ugaandaa keessatti rakkoo kana dura dhaabbachuuf hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaa baadiyyaaf magaalaa keessatti walqixxee ramadu.
They have successfully distributed. By giving some incentives.
Hojjettoota tajaajila eegumsa fayyaa baadiyyaa boodattafaa keessatti ramadamaniif maallaqa caalaa kennuun ogeessota jiran walqixxee qooduu danda'an. Kun immoo wiirtulee eegumsa fayyaa keessatti tajaajilli kennamu akka walgituuf carraa kenna.
Waggootii dhufan 15 keessatti tajaajila eegumsa fayyaa fooyyessuuf karoora ba'e kan hojiirra oolchuuf doolaara biliyoona 80 ka gaafatu ta'u. Gabaasichi ibsee jira. Kanumaan kanarraa xumura dhaggeeffattoota keenya torbee mata duree biraa walitti deebina nagaatti an jaalannee gammada.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Pireezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mahamud bakkawwan baatii kana keessa garee Al-Shabaabiin deebisamanii qabaman jedhaman ilaalchisuudhaan innaa dubbatan kanneen faayidaa tarsiimoo qabamiti. Lafoonni kun lola loote seentummaa Al-Shabaab deebi'ee jalqabamuusaa kan mirkaneessus miti jechuudhaan fudhatama dhabsiisanii jiru. Hoogganaan gubnuu humna waraanaa yeroo ammaa Burkina Faasoo bulchaa jiru muummichi ministeeraaf pireezidaantiin biyyattii hidhaman kan nagaa jiraniif harka humna waraanaa akka jiran ta'uu dubbatanii yeroo dhihoo keessatti hiikamuu jedhan. Eega gurmuun waraanaa Burkina Faasoo kaleessa mootummaa ce'umsaa biyyattii fonqolchee booda arra kan kana dubbatan hoogganaan gurmuu kanaa jeneraal Gilbert Dendree. Deemsi siyaasaa kan mootummichaa ce'umsaa gam tokkoof kan loogu waan ta'eef tarkaanfii kana fudhanne jedhu oduu namaaf qabnu kanuma.
Sagantaa raadiyoonii VOA galgala sa'aatii lamaa wal akka haga sa'aatii sadiitti meetirbaandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,000 fi 63 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,000 fi 87 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,040, 12,080 fi 12,140 irratti wiixata haga jimaata afaan Oromootiin isanii dabarsinu kaardaa tanuma irratti fixan gam keennaan bora ol agarra nagaa keessi nu bula am sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.